Jeg var gjerne på nettet en gård for å finne ting I dag. Og så var det en som hadde stilt spørsmålet, hva en god kristen? Og så var det en som hadde svart, en som jeg kjenner godt, så hadde han svart det at det må være en som ser seg selv som en så dårlig kristen at han har sitt eneste håp I Jesus Kristus alene. Og det ikke noe dårlig utgangspunkt heller, det når du skal sette deg ned og vi skal samles om Guds ord. Det en god kristen. Han setter Jesus høyt og seg selv lavt. Og det gjør han ikke fordi han har lært det I en bok, eller ikke I Bibelen, men han gjør det fordi han har erfart at dette sannheten. Herrens ånd har ført ham på en slik måte at han har sitt eneste håp I ham. Det står om disse som taler med hverandre med ord som ånden har lært oss, står det. Og det dette også. Vi kjenner oss igjen I det vitnesbyrdet. Så sant det Herrens ånd som har tatt seg av oss. Jeg skal lese en kjent tekst fra 1. Johannes brev 4. Men vi skal fortsette å be sammen nå. Ja, Herre Jesus, takk at du slik. Du tar imot synder oss I dag. Og det var jo nettopp det Jakob var også. Han var en synder. Og du tok deg av han, Herre. Du tok han til deg. Og du gjorde store ting imot han. Herre Jesus, måtte vi også alle få lov til å være I den situasjonen. At vi erkjenner for deg hvem vi så du kan få ta det av oss. Herre Jesus, vi søker alltid en annen vekst, det vet du. Fordi vi falske av natur. Vi har en natur medfødt I oss, som alltid vil en annen vei. Enn denne smale vei til livet. Herre, si nåde til oss I denne kveldstunden også, at vi får lov til å se noe inn I dypet av dine dommer, Herre. Amen. Det jo dette velsignet og velkjente ordet om Guds kjærlighet. Det står I 1. Johannes 4, vers 10. Jeg skal lese fra vers 10 til 16 der, I Jesu navn. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud I oss, og kjærligheten til ham blitt fullkommen I oss. Av dette kjenner vi at vi blir I ham og han I oss, at han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus Guds sønn, I ham blir Gud og han I Gud. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Den som blir I kjærligheten blir I Gud, og Gud I ham. Amen. Her står det altså ikke bare om Guds kjærlighet, altså at han har kjærlighet, men det står at han kjærlighet. Det han som kjærligheten. Det han som utspringet for alt som heter kjærlighet, sann kjærlighet. Det av Gud. Det han som altså kilden for det. Så kommer det et uttrykk også for eksempel I loven, man taler om loven, så tenker man at det jo bare visse bud og regler man liksom skal holde, og så skal man leve etter det. Det langt derifra, det jo ikke det dype sett jeg taler om, men det står at, at loven også loven også, det jo kjærligheten. Ja, det kjærligheten. Og da blir det noe ganske annet. Mange det som har levd et front liv opp igjennom, men som altså ender opp med en stengt himmeldør, altså fordi de tenkte at det var det som var veien, ikke sant? Slik som disse Jesus møtte, dere granske skriftene for dere tror dere evig liv I dem, det trodde de virkelig, at det var å finne der, men det endte opp I bud og regler og måter å leve på, og måter å ikke leve på, og så videre. Det ligger jo for oss også, og så ender vi opp med det. Men det altså ikke livet. Livet I Guds sønn. Gud har gitt oss liv I ham. Og det noe ganske annet. Og så vil vi gjerne leve som Gud vil. Men det ikke som Luthers talte om disse tingene, så sier han, det de gjør, sier han, de spenner altså vogna foran hesten. Men den skal følge etter. Den følger av kjærligheten altså. I dette kjærligheten, ja Gud kjærlighet. Klarere enn det blir sagt oss her I denne teksten kan det jo ikke sies. Som sagt, Gud kjærlighet. Men nå det ikke bare sånn at det sies oss, det ikke bare slik at det står skrevet der, og så får vi prøve å tro det så godt vi kan. Det jo nok at det skrevet, I og med at det Guds eget ord, og han bedrar jo ikke noen. Men nå får vi altså mer enn det, faktisk. Denne Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Vittner apostelen, nemlig ved det, at han har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Han har altså synliggjort sin kjærlighet gjennom dette at han sendte Jesus, så du kan se hans kjærlighet til deg, altså, I noe synlig. Som vi også leste det her, I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, når jeg leser det så pleier jeg alltid å føye til oss, for det har vi jo sannelig ikke gjort. Vi elsker oss selv. Men kjærligheten ikke dette at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ved dette Guds kjærlighet åpenbart, og det iblant oss. Ikke et syn, ikke en slik åpenbaring, men I det virkelige liv. Han var et menneske som oss, ikledd kjøtt og blod, og de så med sine egne øyne at han ble naglet til et kors på jorden og hang der under Guds dom inntil døden inntraff. De så altså denne Guds sønn dø på et kors, utånde på et kors. De så at det ble et lik som ble tatt ned fra dette korset. Det var et dødt menneske. Guds lam som bærer verdens synd ble åpenbart for dem der. Tok følgende for syndene altså. Og dette ble en livslang, en evig og uforandelig forsikring for dem om at Gud elsket dem. Og sånn blir det for meg også altså. Hvis det bare var bud som sa at jeg skal ikke gjøre den synden der, så hadde det altså ikke affisert meg så veldig om jeg da hadde gjort den. Men nå når jeg møtt denne Guds kjærlighet og sett Jesus soning for mine synder, så blir jo synden så fæl. Ikke sant? Ja. Han sparte ikke sin egen sønn, sier apostelen I Romerne 8:32, men ga han for oss alle. Altså. Så kan ikke du sitte her I kveld og si at ja, men han ble jo ikke gitt for meg. Jo, visst gjorde han det. Han ble jo gitt for alle. Når det ble et spørsmål for dem, hvordan stiller Gud seg til meg? For som du vet, de var syndere, de som oss, og det var ting der I deres hjerter og liv som de måtte erkjenne var under Guds dom. Og djevelen en mester I å virke anfektelse, ikke sant? Jeg bare prøver å forestille deg hvordan han var overfor disse apostlene som skulle bringe Jesu budskap ut til hele verden. Tenk deg at djevelen kjempet mot dem. Men når dette spørsmål, hvordan stille Gud seg til meg, banket på døra hos dem, da så de ikke på seg selv og sitt eget liv. Hvordan jeg som kristen? Hvordan har det lykkes for meg som apostel og så videre? For dette innebærer jo så mangt. Det var mye prøvelser og vanskeligheter. 11 av de 12 endte sitt liv for bødelens hånd. De endte altså så mange kristne I Midtøsten gjør det i våre dager. Med hodet på en blokk. Og den siste av dem, altså som en gammel mann på Fangøya Patmos, for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skyld, som han skriver om det, sitter jeg her. Det var ikke noe lett liv, det var ikke noe enkelt liv dette her, ikke sant? Det var mye vondt. Jakob, Jesu bror, han ble halshogd like etter at Jesus var fart opp til himmelen. Paulus' mange trengsel og lidelser kan du lese om i brevene hans. Det altså mye som kunne vekke spørsmålet, hvor Gud? Har han forlatt meg? Elsker han meg som opplever så mye trase i livet? Da så de altså på Golgata kors. Ja. Og der har du altså liksom dem en fullkommen og evig forsikring. Vi vandrer ikke i tro, men i beskuelse, sier ordet. Altså det som skjer der på korset, det alltid Guds tale til meg og deg om at hans kjærlighet altså rettet mot oss. Jeg finner så mange som har sin åndelige glede, sin trøst og hele sitt kristenliv i dette at Jesus hjelper dem her i livet. At de har blitt helbredet for sykdom, at de opplever konkrete bønnesvar og opplever forunderlige ting og så videre. Og vi har vel alle noe erfaring med dette her og takker Gud for det alt sammen. Men noen får dette som selve grunnen under seg altså, og det oppstår hele åndelige bevegelser omkring slike ting, som har dette som sentrum altså, i sin forkynnelse og forståelse av hvordan kristenlivet er. Jeg husker blant annet et tilfelle, jeg var ganske ny som kristen, hadde fått sinn inn i evangeliet, som det heter. Etter å ha strevd i lang, lang tid med det her å være kristen og vitne på et møte, om det for meg så forunderlig verk som Jesus hadde gjort for meg, som hadde satt meg i frihet, altså. Det satt et par der også, som vitnet om et konkret bønnesvar de hadde fått. Jeg mener å huske at det var dagen før, da, så hadde de opplevd noe spesielt, hadde fått et helt konkret bønnesvar, da. Da nærmest sprang en eldre mann opp, og det må kalles å fyrte løs, altså. At dette var ekte kristendom, det Gud gjør i dag, som han kalte det. I vår tid, det var dette vi trengte, og så videre, i samme spor. Og jeg merket at det, altså, at det var en klar brodd imot det jeg hadde vitnet. At det sto en der altså med en sjel som hadde gått over fra døden til livet ved synet på evangeliet, og at det faktisk hadde skjedd. At det var noe Gud altså hadde gjort i vår tid. Og men ved det som hadde skjedd i eldre tid, det var liksom ikke noe det. Nei. Altså, fiendskapet mot den sanne levende Gud kommer fram på de mest forunderlige måter, altså. Og verst er det når det kler seg liksom i slike åndelige gevanter. Det går bra, det der så lenge synlige ting skjer, men nå er det ikke alltid Gud handler slik at vi forstår ham. Og heller ikke slik som vi etter vårt gamle menneske gjerne vil ha det. Sykdom kommer, så ulykke, så nød av forskjellige slag. Hva da? Jeg har sett på nært hold hva som da kan skje med slike folk, og det er ingen hyggelig sak, altså. Der kom det altså det ene etter det andre, og klart at for dem så ble jo dette helt uforståelig. Gud har forlatt meg. Om de ble frelst i det hele tatt, det vet jo bare Gud, men det så mørkt ut i alle fall. Hele grunnen ble jo borte. De bygger altså sitt hus på sandgrunn, for de bygger i virkeligheten ikke på Guds godhet og trofasthet, men de bygger på sin egen tanke og formening om hvordan Gud bør være og handle, hvis han er en god Gud. Og det går hele tiden ut på det som er umiddelbart en fordel for dem. Judas, han var en person som fulgte Jesus fordi han hadde fordel av det. Det falt glans også på han, vet du, når Jesus gjorde sine tegn og under, for ikke å tale om den posisjon Judas skulle innta når Jesus opprettet sitt rike, ikke sant? Da skulle han få lov til å være en av de store der. Og så hadde han jo kassa, vet du, som han stjal av. Så han hadde fordeler av å følge Jesus. Så lenge Herren var stor i folks øyne. Men nå gikk Jesus altså en helt annen vei til dette rike enn hva Judas hadde tenkt seg. Og da ble han skuffet. Så skuffet at han gikk over til fienden og solgte den sanne frelser for 30 sølvpenger. For i alle fall å få noe ut av dette her. For Jesus kom til å dø og bli borte. Disse menneskene reiser etter religiøse opplevelser, men den Guds kjærlighet som åpenbart i den forkastede og korsfestede Jesus Kristus, nei, den altså ikke like interessant. Det åpenbare noe, det skjønner du. Det åpenbare noe av det indre i et menneske, det forholdet du har til Jesus, og hva du ønsker å oppnå ved det. Men det vel her du lever, ikke sant? Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det var faktisk en som gjorde det for deg, altså. Og det var ingen ringere enn Guds sønn. En som var villig å dø i ditt sted. I den hensikt, med det for øyet, for at du skulle leve. Ja, er det smått det? Det er større å bli helbredet på en sykdom, er det det? Leve ved ham. Du skal altså leve ved den soning som Gud har gjort for dine synder. Tenk om, av og til så skjer det jo, ikke sant? Og tenk om når vi hører disse ordene at det virkelig kunne synke inn i vårt hjerte. At du skal leve evig ved den soning han gjorde for dine synder. Punktum. Altså ikke fordi du en så vidunderlig og verdifull skapning, den forkynnelse, jeg tror ikke det knapt det kan advare sterkt nok imot den, altså, for det ikke sant. Og det skjuler Guds kjærlighet, hvordan den egentlig For den kan vi jo forstå, altså vi elsker jo også det som verdifullt, ikke sant? Det er jo den menneskelige kjærlighet, det jo sånn, hvis du elsker et annet menneske, så det fordi det noe ved det menneske som tiltrekker deg, og som du syns om. Hele, altså alt menneskelig kjærlighet jo sånn, det på grunn av noe ved vedkommende. Men Guds kjærlighet jo ikke sånn å elske det som ikke verdt å elske. Det det som så annerledes. Når jeg kommer inn i Guds lys med mitt liv, så ser jeg ikke mye vidunderlig verdifullt i alle fall. Det gjør jeg ikke. Nei, jeg må heller si med Paulus og si meg, det i mitt kjød bor intet godt, intet godt. Jeg finner ikke noe da. Hvor ble det da valgverdifullheten? Når Paulus stod der og ikke fant noe godt. Han tror han følte seg verdifull for Gud. Ved meg, hvem skal frelse meg eller fri meg fra dette dødens legeme. Jeg elendig menneske. Så kommer det. Og Gud være takk ved Jesus Kristus og Herre. Da var det han og det han hadde gjort som ble verdifullt. Og han så at dette så verdifullt for Gud at det også blir til frelse for meg hvem det ikke godt Da det Gud som begynner å bli stor, det ikke det? Uansett hvordan det fatt med deg her og nå, så står det jo fast. Det det eneste tilværelsen som ikke kan vakle, altså. Det Gud har gjort for deg. Fordi han elsker deg. Og så da dette et forvarsel til oss om hva vi har i vente, som også Johannes skriver om. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, og så kommer dette som selve hemmeligheten i helliggjørelsen. For vi skal se ham som han Ja. Det det som kraften i helliggjørelsen, det å se hvordan Jesus og se ham. Og på denne dag skal vi se ham som han fullt ut, og bli ham like ved det. Og så skriver apostelen I teksten her, «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Det må vi legge oss på hjertet. Jeg som selv forlatt så mye, jeg som selv fått alt for intet, jeg som ikke fortjente noe annet enn en evig fortapelse. Hvilken rett har jeg til å hate et annet menneske? Ingen har noensinne sett Gud, leser vi her. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud I oss, og kjærligheten til ham blitt fullkommen I oss. Altså der hvor hat og nag til andre troner for rom, der viker Guds ånd fra vedkommende. Gjør det. Vi får mange advarsler, for Gud viker ikke uten videre fra et menneske. Det for dyrebart I hans øyne, for at han gjør det. Det ikke sånn at du faller på nesa, og så sier Gud at nei, du jo helt ubrukelig, og så går han. Han holder ut lenge, han prøver å omvende et menneske, vekke det opp igjen, få det til å innse. Men etter hvert så viker altså Guds ånd fra det mennesket. Dersom ikke kommer til noen vennelse fra det. For Gud kjærlighet. Han kan ikke ha et forhold til det. Det alvorlig. Av dette kjenner vi at vi blir I ham og han I oss, at han har gitt oss av sin ånd. Hva det sikre kjennetegn på at ånden virksom I oss? Det noe sikkert kjennetegn på det? Jo, at Jesus blir umistelig. Ja. At budskapet om han blir sant og levende for oss, det nemlig åndens gjerning å herliggjøre Jesus for oss. Og hør bare hva apostelen skriver videre. Og vi har sett og vittner at faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus Guds sønn, I ham blir Gud og han Gud. Det så om å gjøre at dette ikke blir skjult for oss. Alt annet kan du mangle, men mangler du troens blikk på Jesus, da du tapt. Ja. Derfor så Satan altså en tusen kunstner til å få rettet vår oppmerksomhet imot noe annet. Se hvor viktig det sier han. Ja. Og så jo litt avhengig av hvordan vi som folk da, vet du, hva slags legninger og karakterer vi Og så får han hengt oss opp I andre ting som blir så veldig viktig for oss. At vi faktisk underkjenner evangeliet, om vi forkaster ikke. Men nå har det liksom fått en annen plass, en plass ved siden av noe annet som også så veldig viktig. Jeg vet ikke om du klarer å følge med her. Det veldig fare. Det ikke en hellig ånd som slikt. En troende kan aldri anerkjenne det som Guds ord kaller for synd. Det synd for meg, ferdig med det. Altså. Men det som frelser meg, det ikke at jeg ikke lenger synder. Men at jeg har syndenes forlatelse. Det så utrolig viktig å være klar over det. At Guds ånd altså virkelig får levendegjøre det budskapet for deg. Ja. At det ikke lenger noen synd som kan skille deg fra Gud. Annet enn vantroen at du vender han ryggen og går. Jeg har nevnt det mange ganger før, og jeg nevner igjen, det de som sier da at når evangeliet blir så fritt, da kan vi jo bare kaste oss ut I synd, da. Ja, hva det du gjør hvis du kaster deg ut I synd, da? Da velger du noe annet enn Jesus. Det ingen synd I ham. Du kan ikke ha både Jesus og synd, da. Ser du den? Det altså ikke fordi du en synder. Og det slett ikke fordi Jesus ikke tar imot syndere, for det gjør han. Altid. Men det I tilfelle fordi du velger noe annet. Og det verste som kan skje med et menneske, det jo at når det som du velger altså noe som I og for seg godt. Men det ikke Jesus. Jeg talte til slutt når jeg talte med en såkalt bekjennende kristen dame I Stelandet. Hun hadde sine foreldre et sted hvor jeg ofte hadde hatt møter. Jeg kunne ikke huske å truffe på dem, så jeg spurte forsiktig at de troende foreldrene dine, spurte jeg. Det ikke noe vi skal dømme om, var det ganske spisse svar jeg fikk på det. Det har ikke vi noe rett å dømme om. De går nå I kirke av og til, og til jul og ved andre anledninger og så videre. Nei, jeg blander meg altså ikke bort I andre menneskers gudsforhold direkte, det gjør jeg ikke. Det får nå være Guds ord som avslører det I tilfelle. Men jeg vil likevel spørre da, kan man ha sett inn I en slik kjærlighet som det vi nå samlet om? Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga ham for deg, for min skyld. Ga ham villig. Ja, det behaget ham å knuse ham, står det, for at du skulle bli frelst. Fordi, altså, fordi det ville bli til frelse for deg. Så var Gud villig til å gå den veien. I meg som bare har syndet imot ham. Altså. Og så gå omkring og være en såkalt hemmelig kristen. Som ikke engang finner det verdt å tale om det. Jeg tror ikke det. La oss legge oss det på hjertet og ta det med oss videre på ferden, det vi leser her. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det kan du gå hjem på I kveld og takke Gud for. Hvis ikke det skulle gjelde deg, så må du være altså fra en annen planet, vet du. Og må du tilhøre en annen menneskehet enn den som alle vi andre tilhører. Han gjorde det for alle, ja. Ikke sant? Han sonet all verdens synd. Du må henge tak I disse ordene, disse små ordene der. Alle. Alt, og så videre. Ingen sånne ord som går igjen I skriften hele veien. For det sier så uendelig mye. Og så kan vi jo spørre da, hvis Jesus sonet all verdens synd, finnes det da noen synd som ikke sonet? Det noen synd I livet ditt som ikke sonet? Han sonet jo all verdens synd. Gud være takk, altså. Og få lov til å se et sånt budskap. Få lov til å høre det og tro det. Det gjelder meg. Så synger hun Lina Sandell I den fine sangen sin, vet du. Nei, før en verdens grunnvoll ved skaping har vært lagd, du unte meg I Kristus barnekår. Og jeg som gikk så lenge av tvil og vanmod plagd, og har på tunge trelldomsåker båret, nå tek jeg til å skjønne, med undring det jeg ser, min Herre Gud og Fader, det alt av nåde nå vil jeg meg av nåden einast rosa. Det var den rosenianske vekkelsens sangerinne framfor noen andre, den Lina Sandell. Nå tek jeg til å skjøne, så du ser liksom at lyset begynner å rinne, ikke sant? Oi, det sånn det Ja, det alt og noen der. Så det. Det var jo hun som sa, vet du, at den eneste gudfryktighet var det vel som hun kjente til. Det var syndenes forlatelse. Ja, Herre Jesus, det det vi har for deg, at du har forlatt oss våre synder og gitt oss et fullkomment nytt liv I Jesus Kristus, vår Herre. Takk for at dette guddommelig sannhet sendt oss ifra himmelen. Og Jesus, da du sendte din ånd, så kalte du han sannhetens ånd. Måtte han få vitne for oss nå og så lenge vi skal være her. Amen.